drumul spre casă.
Dar șocul meu a fost când o fetiță din aceeași clasă a zis că cea mai mare greșeală pe care am făcut-o în relația cu ei a fost că eu mi-am părăsit credința. Eu nu m-am așteptat niciodată la o astfel de remarcă. Am rămas așa un pic perplexă și nu știam ce să-i spun. Zic, haideți să încerc să vă explic, ca să înțelegeți că n-am trădat nimic și n-am părăsit nimic. Că dacă eu m-am dus acolo, m-am dus ca să fiu asemănătoare chipului lui Dumnezeu. Și voi spuneți că sunt mai bună de atunci.
Iubiți ascultători, mă bucur să vă știu din nou, alături de emisiunea Drumul spre Casă, dornici să auziți mereu amănunte despre lucrările minunate ale lui Dumnezeu în viețile oamenilor. Invitata emisiunii este doamna Livia Opriș, care a început săptămâna trecută să își istorisească trecutul și momentul acela special al întâlnirii cu Isus. Vă reamintesc că dânsa este de profesie învățătoare, are vârsta de 50 de ani, este căsătorită și are o fiică. A trăit prima parte a vieții în necredință, înconjurată de o familie frumoasă, de prieteni și anumite satisfacții profesionale. Livia Opriș a simțit totuși un gol interior pe care îl descria ca un fel de suferință a sufletului, ca un fel de pustie care nu putea fi umplută cu nimic. Într-o bună zi, în clasa întâi, a intrat fetița unei familii creștine. Avea în ea ceva deosebit. Mai târziu, legătura cu părinții acestei fetițe au condus-o spre Hristos. Meseria de învățătoare, dar și noua calitate care a dobândit-o, și anume aceea de creștină, s-au contopit într-o adevărată provocare. Legăm aici firul mărturiei.
Când eu m-am întors la Domnul, generația de copii erau în clasa a doua. Eu am anunțat în clasă ca pe un motiv de mare bucurie că mă botez, că l-am întâlnit pe Dumnezeu, că îl cunosc pe Dumnezeu și...
A spus copiilor.
Copiilor. Și i-am invitat. Chiar cine dorește, le-am vorbit despre botez și n-au venit. Ba mai mult, profesoara de religie, sigur fiecare confesiune poate are opțiunile ei și părerile ei, a încercat să stea de vorbă cu mine și să-mi spună că nu e bine să renunț la ortodoxie și am spus, eu nu renunț la nimic pentru că n-am avut nimic.
N-ați fost nimic, de
fapt. N-am fost nimic. Faptul că am fost înregistrată, eu n-am fost niciodată, pentru că n-am practicat, n-am înțeles, nu m-a interesat, nu l-am cunoscut pe Dumnezeu. Și atunci, când am găsit pe Dumnezeu aici, cum să nu mă lipesc de biserica unde l-am găsit pe Dumnezeu, că pe El îl căutam.
De fapt, dumneavoastră nu v-ați lipit de un nume confesional.
Exact, așa este. Și, în primul rând, m-am luptat să aduc chipul lui Dumnezeu între copii prin ceea ce sunt eu, după ce l-am cunoscut pe Dumnezeu. M-a interesat mai mult aspectul formativ decât informativ. Aspectul relațional, atât între ei, cât și între mine și ei. Am trecut de la catedră în clasă. Deci, abia după ce am învățat că, de fapt, eu sunt una cu ei. Că viața mea nu este într-o parte și eu nu sunt cineva sus pus să le spună lor, deci să-i învețe pe ei de pe o poziție de jos. Dimpotrivă, eu sunt între ei și, cum spune Domnul, eu să mă fac mică să-i văd pe ei mari și să înțeleagă lucrul acesta. Relații foarte bune am avut cu copiii și înainte, dar acum au căpătat o cum să vă spun, deci au devenit mai nuanțate în sensul că niciodată n-am mai contat confortul meu emoțional, satisfacția mea profesională, numele meu în cartier sau în școală. Deci, cumva, eu-ul meu a dispărut și au apărut ei. Și în relația cu părinții le spuneam, cel mai important lucru este ca acești copii să fie ceva, nu să știe ceva. Și am început să caut cărți de educație, să le vorbesc părinților despre ce trebuie ei să facă, ce înseamnă frica de Dumnezeu, cum să-i crească în frică de Dumnezeu, cât de important este ca să se dezvolte armonios și să nu ne concentrăm numai pe latura informativă, cum făceam înainte. Toți copiii mei, dacă se poate, să ia între 8 și 10 la test. Nu mai era foarte important ce note luau. Era foarte important și asta le spuneam. Când mă uit de pe geam în curte și văd pâlcuri de copii cu minți, să știu că aceia sunteți voi, că voi nu vă mai înjurați, nu vă împingeți, nu vă bateți, că aveți în voi multă dragoste și că această dragoste o manifestați unii față de alții. Am devenit foarte apropiată, chiar am devenit mamă. Am acceptat să fiu criticată de ei. Deci, așa, din timp în timp, făceam un fel de lucrări în care evaluam relațiile dintre noi. Și vorbind odată despre dreptate și nedreptate, am zis, aveți libertatea să-mi spuneți dacă vreodată v-am nedreptățit prin ceva și n-ai avut curaj să-mi spui atunci, nu-i voie să te duci mai departe cu o imagine deformată despre mine. Și eu sunt om. Deci, cumva înainte, sau poate că se întâmplă ca educatorul să se pună sus pe un piedestal și să nu recunoască că are slăbiciuni, lipsuri, poveri, și este un om și el ca și ceilalți. Și am avut surprinderea ca o fetiță mi-a spus clar, da, pe mine m-ați neîndreptățit, mi-a spus contextul în care, sigur că am luat situația împreună, am analizat-o și am ajuns la concluzia că, de fapt, ceva dreptate am avut și eu, ceva dreptate a avut și ea, ne-am dat mâna, ne-am îmbrățișat, am râs și a plecat eliberată de nedreptatea pe care i-am făcut-o. Nedreptate. Nedreptate, să zicem. Ea așa a perceput-o. Așa. Dar șocul meu a fost când o fetiță din aceeași clasă a zis că cea mai mare greșeală pe care am făcut-o în relația cu ei și cea mai mare dezamăgire a ei a fost că eu mi-am părăsit credința. Eu nu m-am așteptat niciodată la o astfel de remarcă. Am rămas așa un pic perplexă și nu știam ce să-i spun. Și atunci am avut așa un gând de la Dumnezeu, că nu m-am gândit niciodată să răspund la o astfel de întrebare și am așezat, zic, haideți să încerc să vă explic, ca să înțelegeți că n-am trădat nimic și n-am părăsit nimic, că dacă eu m-am dus acolo, m-am dus ca să fiu asemănătoare chipului lui Dumnezeu și voi spuneți că sunt mai bună de atunci. Și am desenat un triunghi pe tablă și am zis, haideți să ne imaginăm că acesta este Dumnezeu cel viu, care vorbește întregului pământ. Și dedesubt, în niște cerculețe, am zis, acestea sunt confesiunile creștine. Și am pus inițiale. Deci de la ortodox, baptist, penticostal, nu știu ce. Am zis, eu m-am născut și cineva m-a pus aici, în căsuța aceasta unde scrie ortodox. Și am stat acolo 42 de ani și eu n-am auzit nimic de la Dumnezeu. Nu l-am văzut, nu l-am cunoscut, n-am știut nimic. Și am trăit nefericită și vai de capul meu că cineva a zis, șezi aici. Într-o zi a venit cineva și m-a luat de mână și a zis, tu chiar vrei să-L vezi pe Dumnezeu și să-L auzi? A zis, eu aș vrea, da, uite, nu se întâmplă nimic de 42 de ani. Și m-a luat de mână și m-a mutat într-o căsuță, un pic mai încoace, unde scrie B. Același Dumnezeu vorbește. Și acolo l-am văzut și l-am auzit. Și acum spune-mi tu, Alexandra, nu-i normal să stau aici? Și a zis, așa cum ziceți dumneavoastră, pare normal. Și asta a fost așa, atunci am fost, lor le-am spus, l-am găsit pe Domnul, mă duc în biserica aceea, bucurați-vă împreună cu mine și tot lor a trebuit să le dau explicația.
Dumneavoastră aveți o experiență de 30 de ani în învățământ cu copiii. Sigur că s-au schimbat copiii în timp. Care credeți că sunt cele mai mari probleme ale copiilor acum? Și cum s-ar putea ele rezolva?
Sper să nu greșesc în ceea ce spun, dar cred că cea mai mare problemă a copiilor este lipsa de iubire. Pare o afirmație gravă, dar părinții cred că nu mai au timp sau energie să-și iubească copiii și atunci înlocuiesc iubirea cu lucruri. copiii cu care lucrez acum sunt în clasa a doua. Eu nu am crezut că voi ajunge să lucrez cu astfel de copii. Sunt copii care au fost crescuți de televizor sau calculator. Copii care nu știu să comunice, nu știu să iubească, nu știu să ofere, nu știu să asculte. Eu încerc un fel de școală pentru părinți, sau nu, nici nu știu cum să o numesc, pentru că copiii nu sunt vinovați de ceea ce sunt. Noi toți suntem adulți vinovați. N-avem timp să-i ascultăm, nimeni nu-i ascultă pe copii. Este o sărăcie de vorbe în ei și de sentimente și este o generație de copii pe care foarte greu înțeleg și foarte greu mă relaționez cu ei. Când i-am primit în clasa întâi, în prima zi de școală, am oferit o poezioară părinților. Copiii învață din felul cum trăiesc. Este o poezie cu mai multe strofe. Fiecare strofă începe cu dacă și încep. Dacă copilul dumneavoastră trăiește în critică, el va învăța să. Dacă copilul dumneavoastră trăiește așa, el va învăța să. Și poezia încheie cu o întrebare. În ce fel cresc copiii dumneavoastră? Și la prima ședință cu părinții le-am spus că poezia este un dar și o provocare la meditație pentru prima ședință cu părinții, ca să știți cam ce aștept să discutăm. Le-am recomandat cărți, Adevărata iubire pentru copii, Meseria de părinte, Dobson în general și nu mai țin minte acum ce autori, Ziegler. Putem crește copii buni într-o lume negativă. Părinții au cumpărat cărțile, dar nu știu dacă le-au și citit. Copiii vin la școală cu absolut debusolați. Deci lucruri care ar trebui să le știe un copil la 5 ani, copiii nu le știu nici la 8. Lucruri mărunte legat de orientarea în spațiu, de exemplu. Copilul nu știe să se încalțe, nu știe să-și lege șireturile, nu știe să mănânce, nu știe să răspundă frumos, nu știe să tacă, să-ți asculte întrebarea și numai după ce... Deci să știți că foarte grea a devenit meseria de învățător. Dar partea grea este că părintele nu reacționează nicicum când îi spui nu-ți cumpăra copilul, iubește-l, nu-l critica, ajută-l. Doamnă, n-am timp. Asta este mereu explicația. Doamnă, eu țin două servicii. Trebuie să-i dau pâine. Lăsați-a mânca într-o zi mai puțin. Sau dați-i timpul dumneavoastră, energia dumneavoastră. Sunt copii care încă în clasa a doua nu sunt capabili să-și strângă cărțile. Mai vine bunica și le strânge ghiozdanul. Și mi-am spus, să nu credeți că din iubire o faceți? Nu, din comoditate, pentru că n-aveți răbdare să stați lângă el, să se îmbrace și să explicați. Uite, așa se închide nasturele sau fermoarul, așa se leagă pantoful, zic. Să nu vă imaginați că din prea multă iubire, din neiubire, trăiți în locul lor. Le furați efectiv viața și creșteți niște neajutorați. Pentru că viața nu înseamnă numai tastatura calculatorului și telecomanda. Singurele lucruri pe care copiii le știu mânui, să zic așa, cu dexteritate. Și în loc să... Și le-am spus, din cauza că trăiesc pe secvențe, sub ochii lor, așa merge imaginea televizorului, orice fel de imagine, pentru că programul nu este controlat de părinți. Atunci sunt niște copii instabili. Atenția extrem de instabilă, comportamentul extrem de violent. Vă spun, aud expresii în gura lor pe care mintea mea de adult nu și le poate imagina, nu le putea pune la oaltă ca să creeze așa șocuri verbale. Școala trebuie să facă ceva. Deci părinții, dar cred că noi educatori în primul rând. Și eu m-am ridicat în Consiliu și am încercat să ridic problema aceasta că nu ne înțelegem corect menirea. Întindem mâna spre acuzator, spre societate și spunem, tinerii din ziua de astăzi sunt așa și criticăm. Copiii din ziua de astăzi sunt așa și criticăm. Cine formează? Care instituție abilitată să formeze tinerii? Școala. Și cine e școala? Eu sunt școala. Și dumneavoastră fiecare sunteți școala. Nu ne mai ascundem după substantive comune colective și impersonale. Școala. Nu! Când eu voi fi responsabilă și voi face tot ce depinde de mine ca să fiu cu cugetul curat și cu conștiința împăcată înaintea lui Dumnezeu că tot ce a depins de mine am făcut și tot n-am făcut destul, atunci, chiar dacă nu am rezultate, zic, mai mult decât atâta, nu știu. Și întotdeauna ăsta e lucru care îl spun părinților. Tot ce știu și depinde de mine, fac. Sunt convinsă că sunt lucruri pe care nu știu să le fac. Sunt deschisă spre colaborare. Primesc orice fel de sugestie, de ajutor, de sprijin. Dar adevărul este că e o meserie foarte, foarte grea.
Cred că este o meserie foarte grea.
Foarte grea. Cu multe satisfacții, cu multe bucurii care nu se pot cântări în bani.
Și cu multă uzură.
Și cu multă uzură. De exemplu, am fost cu o serie la aproape 50 de ani, 2 ierni, în tabără de schi. M-am dus pentru că era aproape gratis și copiii meritau șansa. Și le-am spus părinților, n-ați avea bani să mă plătiți dacă ar trebui să mă duc pentru bani. N-am luat niciun leu. Mă duc pentru că copiii merită șansa aceasta și chiar îmi fac meseria cu dragoste. Și nu numai ce ține de clasă, nu numai ce ține de clasă. Pentru că aceia o fac, sunt plătită pentru asta. Dar, în general, am făcut multe lucruri pe lângă clasă. Aceia erau darul meu pentru ei.
Lucruri care țin de sufletul copilului.
Exact. Și de dezvoltarea lui frumoasă.
Spuneți că a citit mult Biblia. N-ați vrea în continuare să povestiți poate o experiență mai deosebită cu cuvântul lui Dumnezeu?
Pentru că, așa cum v-am spus la început, am fost un copil destul de... Nu găsesc cuvântul. Un fel de debilitate interioară, adică foarte vulnerabilă și destul de neîndemânatică. La țară, unde de mic copilul trebuie să facă multe lucruri, un copil ca mine automat iese în evidență. Și atunci, de mică, am dezvoltat un oarecare complex de inferioritate. Eu nu știam să cos ca Viorica, nu știam să țes ca nu știu care, nu puteam să sap ca cealaltă și încetul cu încetul acest nu pot să fac cum face, l-am dus mai departe în viață. Și chiar și față de soțul meu am dezvoltat un oarecare sentiment de un complex așa oarecum de inferioritate. Soțul meu e un om extrem de instruit și de cult și toate le știe. Și exista în mine ideea că nu am foarte multă valoare. Și Dumnezeu mi-a arătat în 1 Petru de la capitolul 17. Cred că sunt versetele care mi-au dat imaginea de sine.
Adevărata imagine.
Adevărata imagine de sine. Și în versetul 17, și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire, pe fiecare după faptele lui. Deci aici am înțeles că Dumnezeu este, nu numai aici, dar parcă aici mai clar mi-a spus Dumnezeu, eu cel ce judecă fără părtinire, pe cel ce zice despre tine că n-ai valoare. Eu sunt tatăl tău. Deci aici mi-a arătat identitatea mea clară. Apoi mi-a arătat cum trebuie să fiu eu în fața acestui tată. Purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Și valoarea de sine, că știți, căci nu cu lucruri peritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire pe care moșteniți-l de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană.
Valoarea v-a dat-o sângele lui Hristos.
Așa este.
Iisus Hristos a plătit pentru dumneavoastră cu sângele lui și de altfel a plătit pentru toți cei ce cred în el.
Da.
Într-adevăr, cred că am putea spune că avem o valoare pe care Dumnezeu ne-o dă prin aceea că Hristos a plătit pentru noi.
Viața cu Dumnezeu este o permanentă provocare. Fiecare zi are valoare de etern. Nu știi în clipa următoare ce-ți va scoate Dumnezeu înainte ca să te pună să vezi cine e El și să vezi cine ești tu. Nu odată mi s-a întâmplat, de exemplu, am fost la cursurile fratelui Țor pe tema relații interumane, copiii lui Dumnezeu, făcătorii de pace sau creatorii de armonie. Și așa de frumos să stai, să asculți cum arată copiii lui Dumnezeu, cum îi șlefuiește Dumnezeu, câtă frumusețe le dă Dumnezeu. Și așa de greu să pui în practică pe urmă, mi se întâmplă adesea să aud lecția teoretică și după aceea Dumnezeu să mă cheme la lucru. Așa s-a întâmplat și după cursul acesta. Am auzit cursul și Dumnezeu m-a pus la slujire.
În ce context? Să slujiți?
Să deschid casa pentru cineva, pentru o persoană străină. Inițial a fost vorba de 3 zile, 3 zile s-au făcut 5, 5 zile s-au făcut 7 și deja de la 5-a zi simțeam că nu mai fac cu bucurie. Puneam problema, bine, au fost vorba de 3 zile, acum sunt 5, acum sunt 7 și eu sunt obosită. Încercam să-mi găsesc scuze și Duhul lui Dumnezeu așa m-a mustrat. Ferice de cel ce va răbda, ți mare lucru să o lună să fie, Dumnezeu ți-a dat casa. Deschide-o pentru zi, de aceea îți poruncește, fiți primitori de oaspeți cu bucurie. Și întotdeauna Dumnezeu mi-aduce în minte, deci mă pune în lumina cuvântului când nu sunt bine. Și eu mă las în lumina cuvântului și zilnic constat că nu-s prea bine. Că întotdeauna Domnul are ceva de curățat, de șlefuit în mine. Cred că de aceea umblarea cu Dumnezeu e extrem de frumoasă. Pentru că niciodată nu suntem perfecți. Dumnezeu mai are ceva de lustruit. Și când lustruiește, tu vezi altceva din ce-i Dumnezeu. E un Dumnezeu măreț, frumos, sfânt, de care să te îndrăgostești, dar e și drept de care să te temi. În Iov spune despre el că umbra tremură în fața lui Dumnezeu. Imaginea aceasta m-a fascinat. Umbra tremură sub apă, spune în cartea Iov. Aici, spune în Petru, în care v-am citit, este tata, dar poartă-te cu frică. Partea frumoasă este că frica de Dumnezeu nu paralizează și nu te face mic. Îți dă semnificație și te înalță. E o altfel de frică.
Și îți dă un oarecare confort, o protecție.
Exact, exact, exact. Fiecare zi este o provocare, fiecare poate fi o zi de izbândă, dar și o zi de...
O zi rosită.
Da.
Printre altele mărturiseați că și fiica dumneavoastră s-a întors la Dumnezeu. Eu v-aș întreba, cum a fost în cazul fiicei dumneavoastră, ce a determinat-o?
Trebuie să mărturisesc că, deși am iubit... întotdeauna pe fiica mea, pe care o cheamă Amedeia, și chiar dacă eu m-am întors târziu la Dumnezeu, Dumnezeu s-a îngrijit de mine chiar și atunci când eu eram întoarsă cu spatele, pentru că ne spune Scriptura că pe când eram noi încă păcătoși, El a murit pentru noi. Când eu am născut-o pe fiica mea, pe care am așteptat-o foarte mult, i-am căutat un nume. Și am găsit un nume extrem de frumos, Amedeia. Nu pentru felul cum sună este frumos, ci prin semnificația lui. Este format din Amo și Deo și numele ei înseamnă cea iubită de Dumnezeu. După ce m-am întors la Dumnezeu, m-am gândit foarte mult cum a țesut Dumnezeu lucrurile în viața mea, fără ca eu să știu. Adică eu îl resping pe Dumnezeu, dar încă de când eram însărcinată mă gândeam dacă există Dumnezeu și îmi dă o fetiță, o să-i dau numele acesta. Și i-am dat acest nume, cea iubită de Dumnezeu. Nu i-am făcut niciun pic de educație religioasă sau, cred că la 17 ani, cât avea când m-am întors eu la Domnul, cred că nu știa nici Tatăl nostru. După ce m-am întors eu la Domnul, n-am încercat să o evangelizez prin cuvânt. Am încercat ca să-mi câștig casa fără cuvânt, așa cum spune Scriptura. Și a fost o provocare pentru ea. Am invitat-o odată când trebuia să depun o mărturie la Societatea Surorilor să vină să mă asculte. Eram deja întoarsă de vreo 2 ani. A venit, i-a plăcut. Pe urmă am mai invitat-o cu diverse ocazii, la sărbătoarea mamelor sau... Dar niciodată n-am insistat neapărat să vii. Așa trebuie făcut, pentru că știam că nu mi-am făcut datoria de mamă 17 ani.
Mamă spirituală.
Mamă spirituală, exact. Și îi plăcea, îi plăcea foarte mult ce se întâmplă în biserică, îi plăcea ce se întâmplă în casa noastră de când m-am întors eu la Domnul. Nu pot să zic că înainte era multă tensiune sau multă ceartă, dar era altceva. Era altceva decât este acum sau... Da, și faptul că am învățat să-mi mai țin gura. Pentru că dacă soțul meu spunea ceva, întotdeauna eu găseam 3 contraargumente și când era cazul și când nu era cazul. Nu neapărat ceartă, dar o anumită tensiune oricum se creează când unul spune ceva, celălalt mereu are de completat cu o altă nuanță. Și într-un anume context... Ea a trecut printr-o suferință și eu am invitat câteva surori din biserică acasă la noi să ne rugăm pentru ea. Ea a fost de acord cu lucrul acesta și chiar s-a rugat cu noi. Asta se întâmpla acum vreo 5 ani. Și după aceea a început să vină cu mine la biserică, era în perioada Paștelui, chiar în săptămâna aceea, dinainte, în săptămâna patimilor, și a avut o pornire bună, de care eu m-am bucurat, m-am rugat, dar după aceea problemele ei emoționale s-au mai rezolvat și n-a mai venit. Și anul trecut a fost la cursul fratelui Țon, pe tema Împărăția lui Dumnezeu aici și acum. A mai citit în Biblie, îi plăceau psalmii, i-a terminat ziaristica, este ca structură creativă, a scris și ceva poezie, mi-a scris mie o novelă, foarte impresionată de psalmi, și în ianuarie anul trecut mi-a zis: să știi, mama, că eu aș vrea să mă pocăiesc. Am zis: nu cred că ești pregătită și nu cumva să iei cu ușurătate pocăința. Era deja căsătorită. Când te pocăiești, te legi prin cununie de Hristos, așa i-am spus. Și lucrul acesta este pentru aici și pentru veșnicie. Și nu cumva să fie o emoție de moment, n-am încurajat-o, să știți. Am zis, dacă gândul este serios și este de la Dumnezeu, Dumnezeu va duce lucrarea până la capăt. Asta a fost prin ianuarie, pe urmă a început să vină la biserică, și am văzut că insistă: mama, eu vreau să mă pocăiesc, vreau să-L caut pe Dumnezeu, vreau să-L iubesc pe Dumnezeu. A scris chiar și ceva poezie, așa, de dragoste pentru Domnul Iisus. Pe urmă a vorbit cu fratele păstor și în aprilie anul acesta s-a botezat și ea.
Anul trecut.
A, anul trecut. Iar despre soțul meu, sigur că Dumnezeu a lucrat și în viața lui și chiar dacă nu s-a botezat, este un om care îl caută pe Dumnezeu. Mergem împreună în tabere de studiu biblic. Caută să slujească, să se facă de folos fraților. M-am implicat în lucrarea cu frații bătrâni și el mă ajută mult. Deci Dumnezeu mi-a creat și cadru, chiar cum face un tată care umblă cu mâinile pe lângă copilul care începe să meargă în picioare. Cam imaginea aceasta am avut-o în primii ani. Tatăl acela bun care te înconjoară pe dinainte și pe dinapoi, pentru că nu-ți sunt pașii siguri ca să nu cazi.
Ne apropiem de finalul acestei întâlniri, de aceea aș vrea să vă rog să adresați un salut și un ultim gând ascultătorilor.
Indiferent că sunt întoși la Domnul de 50 de ani sau de 30 de ani sau de 2 ani sau de o lună, cred că cel mai important lucru este să ne facem din cel prea înalt turnul nostru de scăpare și cetățuia la care să fugim în fiecare clipă a vieților noastre. Și oricâți ani am avea de umblare cu Domnul, fiecare zi este un nou început, să o privească ca pe un nou început. Bucuria mea cred că în asta stă. În fiecare dimineață, când am deschis ochii, mă bucur, Doamne, că mi-ai dat o zi în care să te văd și în care să te iubesc și în care să umblu cu tine și în căile tale.
Iubiți ascultători, episodul de astăzi a ajuns la final. M-am bucurat să ascult mărturia doamnei Livia Opriș și acest frumos îndemn de la sfârșit care, aș spune, concentrează planul lui Dumnezeu cu omul. Da, Dumnezeu vrea să umblăm cu El. Dacă astăzi ați auzit chemarea Lui, nu vă împietriți inima, ci chemați-L în taină, așa cum știți, cu cuvinte simple, și El vă va răspunde. Radu Mureșan, realizatorul emisiunii Drumul spre Casă, vă lasă cu harul și pacea lui Dumnezeu.